σελίδα 469. Φέρει την επιγραφή «Ψαλμός το Δαβίδ, ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Είναι φανερό από τον τίτλο, ότι την επιγραφή δηλαδή, ότι ο ψαλμός αυτός ανήκει στον Δαβίδ και ότι εγγράφει ο ψαλμός αυτός κάτω από πολύ φοβερές συνθήκες, όπως ήταν τότε όταν ο υιός του Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, είχε επαναστατήσει, μάλιστα με στρατηγόν τον Αχιτόφελ. Όλο το μέρος του στρατού είχε πάει με το μέρος του Αβεσσαλόμ και ο Δαβίδ είχε μείνει μόνος. Τόσο φοβερή ήταν αυτή η στιγμή, ώστε έφυγε από το παλάτι ξυπόλυτος. Προσέξατε, έφυγε ανυπόδητος να προλάβει να γλιτώσει. Ίσως να ήταν στο κρεβάτι, στο δωμάτιό του, και του ανήγγυλαν ότι ο Αβεσσαλόμ έκανε επανάσταση, και για να προλάβει να φύγει, να μην κυκλώσουν το παλάτι, έφυγε ξυπόλυτος και έφυγε και κουκουλωμένος, δηλαδή μια μεταμφίεση τροποντήτα, κουκουλωμένος να μην είναι γνωριστεί. Μαζί του μετά έφυγαν και οι αυλικοί του, πάντως λίγοι άνθρωποι, δεν ξέρω, λιγότεροι από 500 άνθρωποι, και έφυγαν προς την έρημον ανατολικά της του Ιορδάνου ποταμού για να γλιτώσουν από την οργή του, την επανάσταση του Υιού του Αβεσσαλόμ. Είναι μια πολύ θλιβερή ιστορία, πολύ θλιβερή, και κάτω από τις συνθήκες αυτές ο Δαβίδ έγραψε τον ψαλμό αυτόν. Είναι ο 7ος ψαλμός της μετανοίας. 7 ψαλμοί υπάρχουν μετανοίας σε όλο το ψαλτήρι. Είναι ο 7ος και τελευταίος. Βεβαίως δεν παρουσιάζει πρωτοτυπία ο ψαλμός αυτός, επειδή είναι συνερανισμός από άλλους ψαλμούς του Δαβίδ. Αλλά αυτός όμως ο συνερανισμός, ένα δάνειο τρόπο από άλλους ψαλμούς, στίχοι από άλλους ψαλμούς, εν τούτης είναι από πλευράς συνθέσεως άριστο δείγμα ψαλμού, και έτσι σαν τέτοιο υπάρχει μέσα στο ψαλτήρι. Ο Δαβίδ αναπολύει τις παλαιές ημέρες, εκείνες που είχε ζήσει καταρχάς μακράν από την αμαρτία, γιατί είχε αμαρτήσει ο Δαβίδ, και αναπολύει εκείνες τις αρχαίες, τις παλιές ημέρες της ειρήνης και της καθαρής καρδιάς. Μετά ενθυμείται τι μεσολάβησε σαν αμαρτία, και τώρα έχει μπροστά του τις θλιβερές ημέρες που περνά, και έτσι παρακαλεί τον Θεό να τον απαλλάξει από την κατάσταση αυτή, να τον βγάλει από αυτό το χάος μέσα στο οποίο ευρίσκεται. Και έτσι ο ψαλμός αυτός είναι ένας ψαλμός συντριβής. Η Εκκλησία μας τον έχει τοποθετήσει ως δεύτερον ψαλμόν από τους τρεις εις την ακολουθία του αποδείπνου, και συνεπώς ένας ο οποίος κάνει το αποδείπνο τον ψαλμόν αυτόν τον λέγει κάθε βράδυ. Αλάβετε υπόψη ότι ο πρώτος ψαλμός, που είναι ο 50ος, είναι και αυτός ψαλμός της μετανοίας. Όχι ο δεύτερος, ο τρίτος είναι αυτός, ο πρώτος ψαλμός είναι ψαλμός της μετανοίας, ο 50ος, και τώρα 142 είναι και αυτός ψαλμός της μετανοίας. Και ερχόμεθα τώρα να δούμε το περιεχόμενό του. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησή μου εν τη ελυθία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Εδώ ο Δαβίδ αναφέρεται εις την παράκλησή του προς τον Θεόν, να δώσει αυτήν καλόν ο Θεός, να ακούσει δηλαδή, να γίνει ευήκοος ο Θεός. Ενώτησε, θα πει βάλε τα αυτιά σου, ενωτίζω από τα ότα και το εν. Βάλε τα αυτιά σου Κύριε, κάνε αυτό το πράγμα έτσι, βάλε τα αυτιά σου έτσι, να με ακούσεις καλά. Έχω να σου πω πολλά και θέλω να σε παρακαλέσω και να σε εικαιτεύσω και να με εισακούσεις εν τη δικαιοσύνη σου. Σου αναγνωρίζω ότι έχω αμαρτήσει. Είναι κάτι που και στο παρελθόν σου έχω ζητήσει με τη μετάνοιά μου τη συγγνώμη και με βεβαίωσες ότι με συγχώρησες. Όμως τώρα θέλω να σου παρουσιάσω την τραγική μου κατάσταση μέσα στην οποία βρίσκομαι, όταν δεν είναι απλώς ένας υπήκοός μου ο οποίος επαναστατεί, αλλά είναι αυτός ο γιος μου ο οποίος επαναστατεί. Και λάβετε μάλιστα υπόψη, όταν επετέθησαν αυτοί οι κάποιοι άνδρες που ήσαν σαν σωματοφυλακοί του Δαβίδ εναντίον του στρατού πλέον, του τακτικού στρατού, του οργανωμένου στρατού του Αβεσσαλόμ, διότι είχε καταλάβει τα Ιεροσόλυμα, την πρωτεύουσα, το παλάτι, όλα τα είχε καταλάβει, και δόθηκε μία μάχη εκεί στα ανατολικά, στον Ιορδάνη ποταμό, και νικήθηκε ο Αβεσσαλόμ και είχε δώσει εντολή ο Δαβίδ, ο οποίος δεν μετήχε της μάχης κατά παράκληση των ειδικών του, να μην μετάσχει, διότι ήταν πάρα πολύ λίγοι και του είπαν ότι αν εμείς εξολοθρευθούμε να γλιτώσεις εσύ. Ήταν η μόνη μάχη που δεν μετήχε ο Δαβίδ, η μόνη μάχη. Και εκτός αυτού, και διότι ως αντίπαλό του είχε αυτό το παιδί του, είχε παρακαλέσει θερμά τον Θεό, συγγνώμη, τους ανθρώπους του, θερμά, ότι προσέξτε, μη κάνετε κακό στο παιδί μου, μη το βλάβετε το παιδί μου. Άλλο ότι τώρα αυτό δεν πραγματοποιήθηκε και τελικά ο γιος απεκεφαλίστη και λοιπά, είναι γνωστή εκείνη η ιστορία, είναι πολύ θλιβερή. Ένας άλλος ψαλμός μάλιστα τα λέγει ακόμη έτσι εντονότερα, τα περί του Αβεσσαλόμ, όπως και το τα ιστορικά πλέον βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Όμως εδώ, επειδή βλέπει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση αδικίας, ότι επαναστατεί ο στρατός ο οποίος δεν είχε λόγους να επαναστατήσει, παρεσύρθη, ότι τον εγκαταλείπει ο Αχιτόφελ, αυτός ο οποίος έφαγε μαζί του, λέγει, μαζί δεν φάγαμε αδελφέ, μαζί δεν φάγαμε φίλε, σε είχα κάνει ομοτράπεζό μου και εσύ έτσι με αρνείσαι. Βλέπει το παιδί του να επαναστατεί που σε τίποτε δεν το είχε στερήσει. Αισθάνεται ότι βρίσκεται ένα δίκο, ότι αδικείται. Γι' αυτό επικαλείται τη δικαιοσύνη του Θεού και λέγει, Κύριε δες με, άκουσέ με, εισάκουσέ με, πρόσεξέ με εν τη δικαιοσύνη σου. Επικαλείται δηλαδή τη δικαιοσύνη του Θεού. Τίθεται το ερώτημα, δυνάμεθα να επικαλούμεθα την δικαιοσύνη του Θεού? Μην ξεχνάτε ανά πάσα στιγμή ότι όταν μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη βρισκόμεθα πάντα στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης. Έχει να μας πει πολλά πράγματα η Παλαιά Διαθήκη, αξιολογότατα και σπουδαιότατα, και συνδέεται οπωσδήποτε η Παλαιά με την Καινή. Δεν πρέπει όμως ποτέ να ξεχνάμε ότι είμεθα εις τον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και ότι πάντα πρέπει να βλέπουμε οτιδήποτε μέσα εις τον χώρο της Παλαιάς υπό το πρίσμα και το φως της Καινής Διαθήκης, όπως επί παραδείγματι η επιζήτηση της εξολοθρεύσεως των εχθρών. Να εξολοθρευθούν, λέει, Κύριε, οι εχθροί μου. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το μεταφέρουμε αυτό εις τους δαίμονες, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω. Γι' αυτό νομίζω ότι ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης πια, ο άνθρωπος της Χάριτος, δεν μπορεί να επικαλείται ποτέ τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί απλούστατα η δικαιοσύνη του Θεού υπάρχει και κρίνει μόνος του ο Θεός. Είναι περιττό να την επικαλεστούμε. Το λέει και καθαρά αυτό η Αγία Γραφή. Εμή εκδίκησης. Εμή, σε μένα δηλαδή, λέγει, ανήκει η εκδίκησης. Και συνεπώς, Πασχάλη, έχει δύο θέσεις εδώ. Και συνεπώς, αφού ανήκει σε μένα η εκδίκηση, εσύ είσαι περιττόν. Για σένα είναι περιττόν να αναζητήσεις να εκδικηθείς ή να μου πεις εσύ τι θα κάνω εγώ. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα καθαρά του Θεού. Όχι μόνο αυτό, αλλά έχοντας δε υπόψη το ότι πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, θα πρέπει μάλλον να παρακαλάμε υπέρ των εχθρών μας να τους συγχωρήσει ο Θεός. Διότι ζητώντας τη δικαιοσύνη του Θεού, στην πραγματικότητα ζητάμε να τους τιμωρήσει. Διότι αν εμείς αισθανόμεθα ότι είμαι θα ενδικαίω και ζητάμε και επικαλούμεθα την ιδιότητα του Θεού, την ιδιότητα της δικαιοσύνης του Θεού, είναι σαν να λέμε εμέσως ότι Κύριε τιμώρησέ τους. Κάτι που ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης δεν θα το ζητούσε ποτέ. Θα έλεγε μάλιστα τούτο: Θεέ μου, μη τους τιμωρήσεις, μη δείξεις τη δικαιοσύνη σου, μη προβάλλεις τη δικαιοσύνη σου, αλλά το έλεό σου. Αυτό λοιπόν, ας το προσέξουμε εμείς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Βέβαια, αν έπρεπε να επικαλεστώ τη δικαιοσύνη σου, τότε θα έπρεπε πρώτη δικαιοσύνη σου να εφαρμοστεί σε μένα, εις εμένα τον Δαβίδ. Αλλά τότε εφαρμοζομένη στις δικαιοσύνη σου εις εμένα τον Δαβίδ, θα βλέπεις αμέσως ότι εγώ κάποτε έκανα μία μοιχεία και ένα φόνο. Θα βλέπεις ακόμη ότι στάθηκα αμαρτωλός. Και θα πρέπει τότε, εφαρμοζομένη στη δικαιοσύνη σου σε μένα, πρώτον εμένα να τιμωρήσεις. Αλλά θα σε παρακαλέσω τώρα κάτι. Εγώ ζήτησα συγγνώμη και μετενόησα για τις αμαρτίες μου. Μη με φέρεις τώρα εμένα σε κρίση, αλλά απλώς κρίνε τους εχθρούς μου. Βλέπετε, είναι μια μεροληψία τροχοντινά, έτσι. Αυτό ο άνθρωπος της Καινής Διαθήκης δεν μπορεί ποτέ να το πει. Ποτέ. Γι' αυτό εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία ο δεύτερος στίχος για μας είναι τούτο, ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βρεθεί μπροστά στο Θεό και να σταθεί μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού. Ούτε ένας άνθρωπος. Κανείς, απολύτως κανείς. Λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος 3:19-20: «Είναι απάν στόμα φραγή και υπόδικος γέννηται πας ο κόσμος το Θεό». Κλείσει κάθε στόμα από πλευράς να δικαιολογηθεί κάποιος. Δεν μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί απέναντι στο Θεό. Και να σταθεί όλος ο κόσμος, άπας ο κόσμος, υπόδικος. Ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ ενώπιον αυτού, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε άνθρωπος δεν δύναται να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού. Παρά που ζητάει τη δικαιοσύνη ο Δαβίδ, εν τούτης έχει συνέστηση ότι δεν θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το ζητήσει. Βέβαια, όχι να τιμωρηθούν οι εχθροί, αλλά να γλιτώσει αυτός. Γι' αυτό τώρα τι λέγει: «Αν Κύριε σταθώ μπροστά σου, πώς θα κριθώ? Δεν αντέχω. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Μην έρθεις να με κρίνεις εμένα. Δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σου. Δεν αντέχει η στάση μου απέναντι στη δικαιοσύνη σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών». Δεν μπορεί να δικαιωθεί κάθε άνθρωπος μπροστά σου. Όλοι είμεθα ένοχοι απέναντί σου. Αλλά θα σου πω όμως για ποιο λόγο κάνω την προσευχή μου αυτή σε σένα και σε παρακαλώ. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισεν μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Εδώ βλέπουμε τον λόγο για τον οποίο ζητάει και παρακαλεί τον Θεό να επιβληθεί δικαιοσύνη του Θεού. εντελώς σχετική δηλαδή, εντελώς σχετική, όχι απόλυτος, διότι ο στίχος 2 αποκλείει την απόλυτη επίκληση της δικαιοσύνης του Θεού, δεν αντέχει κανένας. Σχετική, μόνο σχετική. Ότι δηλαδή, Κύριε, το βρίσκει σωστό το παιδί μου να επαναστατήσει, να θέλει να μου πάρει την βασιλεία? Το βρίσκει σωστό? Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Σχετική. Σχετική. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε πια εμείς οι της Καινής Διαθήκης άνθρωποι, ότι σε άλλα πράγματα πτέωμεν και σε άλλα πράγματα τιμωρούμεθα. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Διότι ο Θεός μπορεί να μην μας τιμωρεί σε εκείνο που φταίξαμε και να νομίσουμε από μία πλανεμένη αντίληψη ότι ξεφύγαμε του Θεού, γλιτώσαμε, δεν θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Και να μας τιμωρήσει ο Θεός σε άλλα πράγματα. Και αν έχουμε ταπείνωση και αυτογνωσία, πάντοτε λέμε, ο Θεός με τιμώρησε σε αυτό το άλφα πράγμα γιατί είχα παραβεί το θέλημά του σε εκείνο το β' πράγμα. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος τον βρίσκει αυτό. Και πράγματι ο Θεός, όπως λέει η παροιμία, η λαϊκή παροιμία, πολύ χαρακτηριστική και ωραία, ο Θεός αργεί αλλά δεν λησμονεί. Πολλές φορές, επειδή το ξεχνάμε εμείς, νομίζουμε πως το ξεχνάει και ο Θεός. Αλλά ο Θεός ουδέποτε ξεχνά. Και η δικαιοσύνη του είναι δικαιοσύνη του. Γι' αυτό πάντα να ζητάμε το έλεος του Θεού και τίποτε άλλο. Μόνο αυτό θα μας σώζει. Ποτέ, αγαπητοί μου, τη δικαιοσύνη του Θεού να μην επικαλεστούμε. Έτσι σας παρακαλώ, ποτέ τη δικαιοσύνη του Θεού. Μόνο το έλεος. Και για τον εαυτόν μας και δια τους συνανθρώπους μας. Εδώ όμως αναφέρει ιστορικά πια αναφερόμενη ο Δαβίδ, λέγει ότι κατεδίψαν ο εχθρός την ψυχή μου. Δηλαδή η ψυχή θα πει ζωή. Οι εχθροί, εκ των οποίων πρώτος και υποκινητής είναι ο Αβεσσαλόμ. Βεβαίως ο Αβεσσαλόμ και αυτός παρεσύρθη. Φαίνεται ότι αυτός ο Αχιτόφελ ήταν ένας πονηρός άνθρωπος, ο οποίος τελικά, ξέρετε, και αυτοκτόνησε αυτός. Δεν με χάρηκε την επανάστασή του, δεν τη χάρηκε καθόλου. Αλλά αυτός φαίνεται παρέσυρε τελικά τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος είχε πολύ ωραία μαλλιά και πολύ ωραία κεφαλή, αλλά αλίμονο κούφια. Όπως βλέπουμε πολλές φορές ωραίους ανθρώπους, αλλά δεν έχουν μέσα μυαλό. Γι' αυτό δεν πρέπει ποτέ να κρίνουμε έναν άνθρωπο αν είναι όμορφος ή όχι, αλλά αν έχει σύνεση, αν έχει μυαλό. Όχι τόσο την ευφυΐα να βλέπουμε, γιατί η ευφυΐα είναι δώρο του Θεού, όσο τη φρόνηση. Η φρόνηση είναι δώρο και του Θεού, αλλά και έργων του ανθρώπου. Το ξεχνούμε αυτό το πράγμα. Η φρόνηση είναι αρετή και η φρόνηση σε επενείται. Θέλετε να το δείτε? Αναζητεί ο Κύριος δια της παραβολής της γνωστής του φρονίμου οικονόμου και λέει, ποιος είναι εκείνος ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος, ο οποίος θα σταθεί ο κατάλληλος στο αφεντικό του, που θα δώσει καιρό το δέοντι το σιτηρέσιο εις τους συνδούλους του? Είδατε, ο πιστός και φρόνιμος οικονόμος. Πιστός θα πει έμπιστος, φρόνιμος θα πει μυαλωμένος. Να ξέρει, να ας πούμε εδώ τώρα απόψε, σας δίνω μια μερίδα φαΐ. Αυτή η μερίδα το φαΐ, 142 ψαλμός, είναι μια μερίδα φαΐ. Αυτός ο ψαλμός, αυτή η μερίδα, δεν πρέπει να είναι ούτε τόση που να μπουχτίσετε. Καμιά φορά μας το κάνω να μπουχτίσετε, γιατί κρατάμε μια μισή ώρα εδώ. Ούτε τόση που να φύγετε πεινασμένη. Αυτό θα πει να δώσει καιρό το δέοντι το σιτηρέσιον, την κατάλληλη τροφή στον κατάλληλο χρόνο. Με άλλα λόγια, η προσφορά της πνευματικής ζωής με τη διάκριση. Με τη διάκριση. Καταλάβατε? Οπότε, το πόδι σας, Ναι, η διάκριση δηλαδή είναι ένα βασικό και πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Αυτό είναι θέμα φρονήσεως. Είναι θέμα φρονήσεως. Η φρόνηση είναι αρετή, διότι θα επενεθεί. Όπως δεν επενείται η αφροσύνη. Στην παραβολή των 10 παρθένων οι 5 είναι μωρές. Θα πει μωρές, δεν είχαν φρόνηση και καταδικάζονται επειδή όχι δεν ήσαν, δεν ήσαν παρθένοι, παρθένησαν, αλλά δεν είχαν φρόνηση. Η φρόνηση λοιπόν είναι αρετή. Αυτό πρέπει να προσέχουμε σε έναν άνθρωπο. Έχει φρόνηση? Όχι ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι, σας είπα, είναι δώρο του Θεού. Έχουμε ανθρώπους έξυπνους, παίρνει το μυαλό στροφές, και ανθρώπους μετρίους, και ανθρώπους πιο κάτω και από το μέτριο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Φρόνηση. Μυαλό. Υπάρχει μυαλό. Είναι τόση δε η ταλαιπωρία του Δαβίδ, ώστε λέγει ότι ο εχθρός εταπείνωσε μυζήν την ζωή του. Σημαίνει ποδοπατήθηκε. Πρώτα πρώτα αυτή η εικόνα του ενδόξου Δαβίδ να φύγει ξυπόλυτος από το παλάτι και κουκουλωμένος είναι οπωσδήποτε μια πάρα πολύ ταπεινωτική κατάσταση. Βέβαια περιττών να σας πω, περιττών, ότι ο Δαβίδ ήρθε στο ύψος των περιστάσεων, έδειξε την αρετή του στο δρόμο, με την ευκαιρία σας το λέγω αυτό, στο δρόμο συνήθισαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν χώνευε το Δαβίδ, και τούτο διότι κάποτε δεν εξυπηρετήθηκε όπως αυτός ενόμιζε. Είναι τα γνωστά, μέσα σε μια πολιτεία δεν μου έκανε στο ρουσφέτι μου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε, δημιουργούνται πάντοτε οι δυσαρέσκειες. Γι' αυτό δεν θα πρέπει, θα το πω άλλη μια φορά και θα το λέγω πάντοτε, δεν θα πρέπει εν ονόματι του χριστιανισμού να δημιουργούνται πολιτικά κόμματα. Είναι δυνατόν ποτέ να μην δημιουργηθούν δυσαρέσκειες? Είναι δυνατόν? Άλλο να έχουμε χριστιανούς ηγέτας. Ηγέτας χριστιανούς θα έχουμε, όχι χριστιανικά κόμματα. Δι' όνομα του Θεού. Είναι φοβερό. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι κάποιος ήταν δυσαρεστημένος με τον Δαβίδ. Άνθρωπος ήταν ο Δαβίδ. Φυσικά ο εκλεκτός του Θεού. Φυσικά τούτα και εκείνα. Ίσως ο καλύτερος βασιλεύς που ποτέ βασίλευσε. Όχι ο Σολομών. Ο Σολομών έβαλε βαρύτατες φορολογίες. Τους ξερόψησε 40 χρόνια τους Εβραίους. Τους ξερόψησε. Αλλά το θέλαν και το πάθαν όμως οι Εβραίοι αυτό, γιατί ζήτησαν βασιλεία. Γιατί ο Θεός λέει, δεν είμαι εγώ, δεν σας είμαι εγώ αρεστός. Ήταν εκυβερνά το Ισραήλ θεοκρατικός με τους Κρητάς. Ζήτησαν βασιλεία και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων. Και ο Δαβίδ όμως αισθάθηκε ο καλύτερος βασιλεύς. Ο καλύτερος βασιλεύς. Πραγματικά. Πολεμιστής, πολεμικός βασιλεύς, ενώ ο Σολομών είναι ειρηνικός, στην εποχή του δεν έγινε πόλεμος, πλην όμως ο καλύτερος βασίλειος. Θα ήταν δυνατόν παρά τα αυτά που είχε την ευλογία τόσο του Θεού να μην υπάρχουν δυσαρεστημένοι άνθρωποι? Οπωσδήποτε υπήρχαν πολίτες δυσαρεστημένοι. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι δεν είναι σωστοί, δεν είναι ενάρετοι, είναι και συμφεροντολόγοι άνθρωποι και λοιπά και λοιπά, και το δεν τους γίνει εκείνο που θέλουν, οπωσδήποτε είναι διαμαρτυρόμενοι. Έτσι αυτός ο άνθρωπος, όταν συνείδησε τη συντροφιά του Δαβίδ που φεύγανε από προσώπου Αβεσσαλόμ, δεν φοβήθηκε ότι μπορεί να κακοποιηθεί από τη συνοδεία του Δαβίδ. Νόμισε ότι βρήκε την ευκαιρία. Δριός πεσούσης πας αντίρ ξυλεύεται. Έτσι έπεσε ιδρύς. Τώρα λοιπόν δώσε. Άρχισε να τον βρίζει το Δαβίδ καπηλικότατα. Φοβερά τον έβριζε. Και όχι μόνο αυτό, έπαιρνε και πέτρες και του πετούσε πέτρες. Έπαιρνε και χώμα από χάμο και του πετούσε χώμα του Δαβίδ. Τόσο θύμωσαν η συνοδεία του που λένε του Δαβίδ, να τον σκοτώσουμε. Εδώ επί τόπου θα τον αποκεφαλίσουμε. Και είπε εκείνα τα περίφημα λόγια ο Δαβίδ, που έδειχνε την αρετή του. Μια αρετή που είχε γίνει ένα με το κύτταρό του, όπως τότε με τον Σαούλ, έτσι τώρα και εδώ. άστε το να με καταργέτε. Μήπως ο Θεός δει την πραότητά μου και με λυπηθεί και με ελεήσει. Ακούτε? Και ενώ τον άφησαν αυτόν να γαβριά και προχώρησαν, αυτός από πίσω σαν σκυλί να βρίζει τον Δαβίδ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες βρέθηκε ο Δαβίδ, αλλά οι συνθήκες όμως αυτές οι δύσκολες, μην το ξεχνάμε, αναδεικνύουν και την γνησία αρετή. Μην νομίζετε πως η αρετή, αγαπητοί μου, σε ειρηνικές περιόδους θα μπορεί να αναπτυχθεί. Κάτω από τέτοιες δύσκολες, δυσμενείς συνθήκες αναπτύσσεται η αρετή. Γι' αυτό λέγει, εταπείνωσε ο εχθρός τη ζωή μου τόσο πολύ που σαν να έγινα ένα με την επιφάνεια της γης. Μόνον αυτό, αλλά σαν να ίγγισα τον τάφον, αυτό που λέγει «εκάθισέ με», ο εχθρός με κάθισε, «εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας». Είναι ο τάφος ο οποίος εθεωρείτο το στόμιον του Άδου. Διότι εκεί βάζαν τον νεκρόν, συνεπώς εκείνο το στόμιο του Άδου. Έτσι εθεωρείτο μία εικόνα των πραγμάτων. Και συνεπώς θέλει να πει «κατέβηκε η ψυχή μου μέχρι τον Άδη». Εταπεινώθηκα τόσο πολύ, ξεφθυμίστηκα τόσο πολύ. Αυτό οπωσδήποτε πάντα σε μια ψυχή η οποία πονάει έχει δύο αποτελέσματα. Εάν ο πειρασμός είναι πολύς, εκτός το ότι μπορεί να προκαλέσει μετάνοια, αλλά μπορεί να προκαλέσει όμως και κάτι άλλο, παράλυση. Μια ψυχή όταν υποστεί τρομερούς πειρασμούς, κατέβασμα πολύ χαμηλό, δύναται να παραλύσει, και τότε υπάρχει κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να χάσουμε πλέον την ψυχραιμία μας, διότι δεν είναι πια ότι έχω να ωφεληθώ από έναν πειρασμό από πλευράς ταπεινώσεως, αλλά δύναμαι να χάσω τώρα την ψυχή μου αν χάσω την ψυχραιμία μου, και παραλύοντας δεν μπορώ πλέον να αντιδράσω. Και λέγει ο Δαβίδ, στίχος 4, «και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου». Αυτό το «οικειδίασε» θα πει «εδημιουργήθηκε μέσα μου», ακιδιό όπως θα ξέρετε θα πει το «α» και το «κίδομαι», φροντίζω και τα λοιπά, το στερητικό «α», δεν φροντίζω, αφροντισχία, αμέλεια, τεμπελιά. Όμως εδώ πέρα έχει την έννοια του «αδημονώ» και του «αθυμώ». Δηλαδή έπεσα σε μια κατάσταση αθυμίας. Εάν δούμε έναν άνθρωπο που πέφτει σε μια κατάσταση αθυμίας, να φοβηθούμε, αγαπητοί. Γι' αυτό πολλές φορές ο πνευματικός εξομολόγος, όταν βλέπει αμετανόητη καρδία ή μη υπολογίζουσα το αμάρτημά της, ότι το παίρνει επιπόλαια, δηλαδή ένας άνθρωπος το αμάρτημά του, που λέει δεν βαριέσαι, και του παρουσιάζει ο πνευματικός το μέγεθος του αμαρτήματος, ο σκοπός είναι να κάνει τον άνθρωπο να συντριβεί. Πολλές φορές λέμε «λυπήθηκες, ε? Αυτό ήθελα να επιτύχω, να φύγεις από εδώ και να κλαις, να λυπηθείς, να συντριβείς». Και βλέπεις τον άλλο και μαραίνεται, κατεβάζει το κεφάλι κάτω και φεύγει. Πόσο χάρηκα που ήρθε μια μητέρα και μου λέει για την κόρη της, ήρθε σπίτι σε ελεηνή κατάσταση. Λέω «χάρηκα, χαίρομαι πάρα πολύ, αυτό ήθελα να επιτύχω». Διότι έπρεπε η κοπέλα αυτή να συντριβεί. Είχε αρκετή υπερηφάνεια και έπρεπε να συντριβεί. Ήρθε πάλι η μητέρα και μου είπε κάτι για την κόρη πολύ καλό. Λέω «πείτε στην κόρη σας ότι για αυτό το θέμα την επαίνω πολύ». Τώρα έστειλα μήνυμα επαίνου. Να υπάρξει μία αναψυχή. Γιατί? Διότι υπάρχει τούτος ο κίνδυνος, όταν μία ψυχή πολύ θλιβεί, να πέσει στην αθυμία. Αυτό κάνει και ο Απόστολος Παύλος. Λέει για εκείνον τον αιμομίχτη που καφιέστε και αυτός ακόμη υπερηφανεύεται και δεν πένθησε ούτε αυτός ούτε εσείς, εσείς θα πενθήσετε για αυτό που έγινε και δεν θα του λέτε καλημέρα. Φοβερό, ε? Σήμερα αν το λέγαμε αυτό θα θεωρείτο, θα εξελαμβάνετο σαν έλλειψη αγάπης. Αν όμως εκλαμβάνεται ως έλλειψη αγάπης, δέον να θεωρηθεί τότε ότι και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αγάπη. Αν είναι δυνατόν. Είναι παιδαγωγικά μέσα, αγαπητοί μου. Παιδαγωγικά μέσα. Και λέει καλημέρα δεν θα του λέτε. Θα τον κάνετε να ντραπεί. Θα τον κάνετε να πενθήσει. Γιατί είχε φοβερή αμαρτία, αιμομιξία. Με την κατεξακολούθηση. Συνέχιζε να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Και λέγει εσείς δεν πενθήσατε, ντροπή σας, λέει στους Κορινθίους. Και αφού κυρώνει αυτό, μάλιστα λέγει ότι τον παραδίδω στον σατανά αυτόν, ισόλεθρον της σαρκός. Φοβερά πράγματα. Παιδαγωγία. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, ξέρετε τι γράφει? Με ακούσατε τι σας είχα γράψει. Το εκάνατε αυτό που σας είπα. Και έμαθα ότι επένθησε αυτό. Συνήλθε και λυπήθηκε. Λοιπόν τώρα, όπως την πρώτη φορά με ακούσατε, θα με ακούσετε και τη δεύτερη φορά. Κυρώσατε εις αυτόν αγάπη. Δεν πει κυρώσατε, πρώτα δεν υπήρχε η αγάπη. Όχι, τώρα θα φανεί η αγάπη. Τώρα θα πάτε κοντά του. Θα τον βοηθήσετε. Και λέει, ή να μην καταποθεί υπό της λύπης, μην τον καταπιεί η αθυμία, η λύπη. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ σπουδαία στοιχεία, είναι το δηλητήριο στα χέρια του φαρμακοποιού που θέλει δόσεις τέτοιες. Τι είναι τα φάρμακα, νομίζετε? Δηλητήρια δεν είναι τα φάρμακα? Όλα τα φάρμακα είναι δηλητήρια. Πάρε παρακαλώ 20 ασπίρες, δεν δεις τι γίνεται, πιθάνεις. Κι όμως, άμα πάρεις μια ασπιρίνη, σου περνάει το κεφάλι. Πάρε 20 κινήνα να δεις τι γίνεται. Κι όμως, άμα πάρεις 3 κινήνα την ημέρα, σου περνάει η αλλονοσία. Ή η γρήπη, δεν ξέρω τι. Όλα είναι δηλητήρια. Έτσι είναι και όλα αυτά είναι δηλητήρια. Δίνονται να σκοτώσουν την ψυχή. Αλλά η καλή χρήση, η διακριτική χρήση, σώζει την ψυχή. Αναστέλει την ψυχή. Έτσι λοιπόν εδώ, ο Δαβίδ οικειδίασεν και το λέγει εις τον Θεόν. Έφτασα σε αθυμία, σε απόγνωση. Αλλά το γεγονός ότι ο Δαβίδ προσεύχεται, ήδη έχει εν εαυτό και το φάρμακο. Διότι, μην το ξεχνάμε αυτό, ψυχή που οικειδίασε, αθύμησε, έφτασε σε απόγνωση, έτσι και ξεκίνησε να προσευχηθεί, σώθηκε. Βεβαίως. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα μια ψυχή που απογοητεύεται και απελπίζεται να βρει αυτό το παραθυράκι της προσευχής. Συνέρχεται, αμέσως συνέρχεται. Είναι κάτι που λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτης προσευχής έχουμε διάλυση της προσωπικότητας. Με την προσευχή έχουμε πάλι ανασύνθεση της προσωπικότητας και έτσι μπορούμε πια να σταθούμε στα πόδια μας. Και τώρα από το στίχο 5 κάνει αναφορά στο παρελθόν. Εμνίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Τι είναι εδώ λοιπόν, τι ωραίο πράγμα. Θυμήθηκα, λέγει, παλιές μέρες, ημερών αρχαίων, παλιές μέρες. Κάθισα και μελέτησα σε όλα τα έργα σου και στα δημιουργήματα των χειρών σου κάθισα και έδειξα την ιδιαίτερη μου μελέτη. Τι είναι εδώ? Είναι δύο πράγματα. Είναι η προσωπική ιστορία του Δαβίδ. Είναι και η εθνική ιστορία του Ισραήλ. Κάθε και μελετά την ιστορία. Ξέρετε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μελετήσει κανείς ή την προσωπική του ιστορία ή την ιστορία του λαού του. Πολύ μεγάλο πράγμα. Έχει πολύ μεγάλη αξία. Εάν, αγαπητοί μου, δεν είχε αξία η μελέτη της ιστορίας, δεν θα ήρχοντο εχθροί να τη διαστρέψουν και να τη διαστρεβλώσουν. Και όσο ποτέ άλλοτε στην εποχή μας διαστρεβλώνεται η ιστορία. Ακούω κάτι πράγματα. Ακούω κάτι πράγματα που διδάσκονται οι μαθητές και οι φοιτητές στο πανεπιστήμιο ή που κυκλοφορούν, αν δεν διδάσκονται βέβαια μέσα στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν κυκλοφορούν, και διαστρέφεται η ιστορία εις βαθμών εξοργιστικών. Εξοργιστικών. Και ας αναφέρω ένα ήπιο. Να φανταστείτε ότι οι Τούρκοι διαδίδουν με έντυπα, δίνουν πολλά λεφτά στην Αμερική, ότι ο Όμηρος ήταν Τούρκος. Ο Θαλής, ο Μιλίσιος, όλοι αυτοί ήταν Τούρκοι. Και επειδή οι νεότεροι άνθρωποι δεν διαβάζουν ιστορία, ο πολλής κόσμος δεν διαβάζει ιστορία, άντε τώρα να ξέρει ο Αμερικάνος για το Θαλή, το Μιλίσιο, αν ήταν Έλληνας ή Τούρκος. Και έτσι παρουσιάζουν τους Έλληνες τους Ίωνας φιλοσόφους, τους παρουσιάζουν, παρακαλώ, οι Τούρκοι ως Τούρκους. Και να φανταστείτε ότι στο προσκήνιο της ιστορίας οι Τούρκοι είναι τώρα, τελευταία έχουν έρθει. Τους τελευταίους αιώνες έχουν έρθει. Άγνωστοι οι Τούρκοι. Είχαν έρθει από το Τουρκεστάν, από εκεί, από το Αφγανιστάν, από εκεί κτλ. Ξεκίνησαν και εγκατεστάθησαν στον χώρο της Μικράς Ασίας με την γνωστή παρακάτω εξέλιξή τους, πήγαιναν αυτοκρατορία κτλ. Κτλ. Στο προσκήνιο λοιπόν της ιστορίας ήταν τελευταία. Τελευταίους αιώνες. Κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων εμφανίστηκαν οι Τούρκοι. Όταν λέμε λοιπόν ότι εδώ προ Χριστού έχουμε Τούρκους, είναι φοβερό πράγμα, είναι όχι ανιστόρητο, και εγώ δεν ξέρω τι είναι. Ή εκείνο το άλλο, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Βούλγαρος. Μα είναι γνωστό ότι οι Βούλγαροι ως Σλάβοι ήρθανε κατά την περίοδο, τα σλαβικά αυτά φύλλα, κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων. Ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος είναι προ Χριστού. Είναι 4 αιώνες προ Χριστού. Που ακόμη στην Ευρώπη δεν έχουν εμφανιστεί τα σλαβικά φύλλα. Από πού και ως που λοιπόν ήταν Σλάβος. Φοβερό πράγμα. Διαστροφή φοβερή. Γι' αυτό κάπου διάβαζα με τον τάφον αυτόν που βρήκαν του Φιλίππου, πώς δίνεται αυτό το επιχείρημα να χρησιμοποιηθεί. Διαστροφή φοβερή της ιστορίας. Φοβερή της ιστορίας. Η επανάσταση του 21 λέει ήταν ταξική. Η επανάσταση του 21 ταξική. Δι' όνομα του Θεού. Ένας Μπακρυγιάννης πέθανε, κόντευε να πεθάνει στη φυλακή, και ένας Κολοκοτρώνης και αυτός στη φυλακή να πεθάνουνε, γιατί ήθελαν να υπερασπίσουν τα δίκαια της φυλής, την ελευθερία της πατρίδας. Ταξικός αγών. Φοβερή διαστροφή. Εάν δεν είχε αξία η ιστορία, θα διαστρέφεται. Πάει να πει λοιπόν ότι έχει αξία η ιστορία. Και αν το θέλετε να ειδικεύσουμε τώρα, εξ αφορμής τώρα τα είπα αυτά που σας είπα, και θα παρακαλέσω να προσέχετε πολύ και τα παιδιά σας και τα λοιπά, τι μαθαίνουν και τι ακούν. Πολύ προσοχή. Να ειδικεύσω όμως, σας είπα, είναι η ιστορία η θρησκευτική, η ιστορία του Θεού, ή καλύτερα πώς ο Θεός εμφανώς ενεργεί μέσα στην ιστορία, γιατί ο Θεός πάντα ενεργεί μέσα στην ιστορία, δείτε θέμα, αλλά εμφανώς δια του Ισραήλ. Και τώρα ενθυμείται ο Δαβίδ και λέει, ο Θεός επροστάτευσε τον Ισραήλ, τον έβγαλε από την Αίγυπτο, από τη χώρα της δουλείας, τον οδήγησε εις τη τέρημα, του έδισε το μάνα, του έδωσε νερό, τον έφερε στη γη της επαγγελίας, τον επροστάτευσε ποικιλοτρόπως. Ενθυμείται δηλαδή όλα τα ιστορικά του παρελθόντος γεγονότα για να βγάλει το συμπέρασμα ότι ο Θεός προστατεύει. Έρχεται μετά στην προσωπική του ιστορία. Ξεκινάει Τσομπανόπουλο. Αναδεικνύεται από τον προφήτη τον Άθανο. Εν συνεχεία ο Δαβίδ, τον Σαμουήλ, εν συνεχεία ο Δαβίδ διώκεται από τον Σαούλ. Ο Θεός τον γλιτώνει θαυμαστά και τέλος αναδεικνύεται βασιλεύς ο Δαβίδ. Αυτά θυμάται όλα. Την πρόνοια του Θεού, την αγάπη του Θεού, που ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία και προστατεύει και το έθνος του και το πρόσωπό του. Και τότε έρχεται και βγάζει το συμπέρασμα: τώρα θα με αφήσει ο Θεός? Δεν θα με αφήσει. Αυτή η πείρα του παρελθόντος έρχεται, αγαπητοί μου, να βοηθήσει και εμάς και να λέμε και εμείς ότι ο Θεός δεν μας άφησε να πεινάσουμε ή δεν μας άφησε να χαθούμε. Θα μας αφήσει τώρα αυτή τη δύσκολη στιγμή? Όχι, δεν θα μας αφήσει, αρκεί να τον επικαλεστούμε. Γι' αυτό η πείρα η ιστορική είναι πολύτιμη. Ύστερα από τον εαυτόν μας, σας το λέγω, εγώ το κάνω, αν το θέλετε πάρτε το κάθημα, μην το πάρετε όπως θέλετε, εγώ το κάνω αυτό. Όταν έρχομαι σε δύσκολες στιγμές, θυμούμαι πόσες φορές με έχει προστατεύσει ο Θεός. Και τότε λέγω, πάλι ο Θεός θα προστατεύσει. Αν πάλι κρίνει κατά το φαινόμενο να μην προστατεύσει, και αυτό προστασία του. Μπορεί κάποτε να μας αφήσει να εκτεθούμε σε μια κατάσταση. Δεν πειράζει, διότι θα ήθελε ένα σχέδιό του, ένα μόνο. Ότι ο Θεός εκείνο που επιτρέπει είναι για το καλό μας, αρκεί να τον επικαλεστούμε, τίποτε άλλο. Γι' αυτό συχνά να λέμε και εμείς αυτών των στίχων: εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, σε όλα σου τα έργα, λέει, κάθισα και μελέτησα. Βάθινα, ξέρετε, δεν λέει διάβασα, λέει μελέτησα, που σημαίνει ότι έδωσα ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή, κάθισα επισταμένα να ερευνήσω εκείνα τα οποία η αγάπη σου έδωσε και στο έθνος μου και στο πρόσωπό μου. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Διεπέτασα, θα πει άπλωσα, σε σένα τα χέρια μου. Η ψυχή μου, και τούτο γιατί η ψυχή μου μπροστά σου στέκεται σαν μια άνυδρη γη, κατάξερη. Δηλαδή, απλώνω τα χέρια μου, αυτό διαπέτασε, αυτό είναι, ανοίγω τα χέρια μου έτσι. Συνεπώς προς εσένα τον ουρανό, σε εσένα τον Θεό που είσαι στον ουρανό. Είναι στάσεις ηκεσίας. Εδώ άθελά μας θυμόμαστε τον Απόστολο Παύλο, που λέει σε μια του επιστολή, δεν θυμούμε, βέβαια σε μια ποιμαντική του επιστολή, ή προς Τιμόθεο ή προς Τίτον: βούλωμε τους άνδρας επέριν οσίους χείρας. Θέλω, λέει, οι άνδρες να σηκώνουν καθαρά χέρια στον ουρανό, στην προσευχή τους, οσίους χείρας. Δηλαδή, όταν ο άνδρας προσευχηθεί, που προϋποθέτει αυτό, να σηκώσει τα χέρια του να προσευχηθεί, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αυτό ή εκείνο, αυτά τα χέρια που σηκώνει προς τον ουρανό να είναι καθαρά, να μην είναι χέρια αδικίας, χέρια κλοπών, χέρια φόνου, χέρια καθιονδήποτε τρόπον λερωμένα με ποικίλες αμαρτίες, χέρια τα οποία σηκώνονται και είναι απειλαγμένα από τέτοια αμαρτήματα, σηκώνονται προς τον Θεό, αυτά τα χέρια γίνονται και τελικά εισακουστά από τον Θεό, τα βλέπει ο Θεός και δίδει εκείνο το οποίο του ζητάμε. Έτσι λέγει εδώ, ότι σήκωσα τα χέρια μου σε σένα, γιατί η ψυχή μου ξεράθηκε. Πόσες φορές βλέπουμε αυτό το φαινόμενο της υπάρξεώς μας να ξερενόμαστε? Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αυτό το πράγμα, εάν το βλέπετε στον εαυτό σας, όπως ένα λουλούδι που το ξεχνάμε, δηλαδή μια γλάστρα ξεχάσαμε να την ποτίσουμε και βλέπετε τα φύλλα μαραίνουμε. Μόλις προλαβαίνουμε να ρίξουμε νερό για να συνέλθει η γλάστρα, και αμέσως πάλι συνέρχεται το φυτό. Έτσι μοιάζει η ψυχή, αρχίζει να ξηραίνεται. Εάν το αντιληφθούμε, δεν έχουμε παρά να πούμε εις τον Θεό: Κύριε, ξεράθηκα, Κύριε, ξεράθηκα. Σε σε παρακαλώ τρέξε, σώσε με, πότισέ με. Και πως ξερανόμαστε? Δεν ξέρω αν έχετε περάσει περιόδους ξηρασίας. Έχω περάσει πολλές φορές και περνώ. Είναι φοβερό πράγμα. Όταν αργήσαμε να μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι πότισμα της ψυχής. Περίοδοι δεν ξέρω που κανείς να μην μελετά. Και εδώ που τα λέμε, εάν δεν είχα αυτούς τους κύκλους από τους οποίους πρώτος εγώ βοηθούμε, ο πρώτος μαθητής είμαι εγώ. Αν θέλετε πιστέψατε, το λέγω αλήθεια. Με τις ποικίλες ασχολήσεις που έχει κάθε άνθρωπος, δεν θα πιάνε ποτέ βιβλίο, δεν θα πιάνε και εγώ βιβλίο. Αλλά τι γίνεται όμως? Η σκέψη ότι έχω κάτι να σας πω με φέρει σε επαφή με το βιβλίο. Γι' αυτό και εσείς με κάθε τρόπο, όταν ξέρετε ότι σε κάποιον άνθρωπο κάτι πρέπει να πείτε, να μελετάτε. Είναι σπουδαίο στοιχείο αυτό. Αυτός ο οποίος λέγει το Λόγο του Θεού στους άλλους, πρώτος αυτός ποτίζεται. Πάντως, περιόδους που δεν έχουμε επαφή με βιβλία, κακώς, κάκιστα, αισθανόμεθα την ψυχή μας να ξηραίνεται, να αδειάζει, σαν να μην έχουμε τίποτα να πούμε. Άδειασε η ψυχή, άδειασε. Αυτό το αίσθημα του κενού, του άδειου. Όταν δεν ακούμε λόγο Θεού, ξερανόμαστε. Όταν έχουμε καιρό να πάμε στην εκκλησία, ξερανόμαστε. Όταν δεν κάνουμε αυτοκριτική και υπάρχει μία διαρκής εξωστρέφεια, ξερανόμαστε. Ξεπουλιάζομαι. Έχετε δει τριανταφυλιές, όταν μόλις ρίξει το τριαντάφυλλο και υπάρχει πολύ καλός καιρός, ήλιος, πολύ ήλιος, το τριαντάφυλλο μέσα στην ημέρα χάθηκε. Μπες το βράδυ, ξεπούλιασε, άνοιξε τα πέταλά του, πάει, πέρασε. Όταν είναι ο καιρός συννεφιά, είναι λίγο βροχερός, κάνει λίγο κρύο, το μπουμπούκι αυτό κρατάει πολύ καιρό. Το έχετε προσέξει? Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όταν η ψυχή έχει διαρκή εξωστρέφεια, με το να έχει συντυχίες, συναντήσεις, μιλάει, λέει, κάνει, φτιάχνει, δείχνει, βγαίνει στην αγορά, ξέρω εγώ, πηγαίνει στα μαγαζιά, από εδώ, από εκεί, ξεραίνεται. Όταν κάθεται η ψυχή και στο σπιτάκι της, μένει και λίγο μέσα, κλείνεται ο άνθρωπος και λίγο στο δωμάτιό του, μόνος του, τότε δημιουργεί συνθήκες εσωστρεφίας, ενδοσκοπήσεως. Και αυτό είναι ένα θαυμάσιο στοιχείο, η ψυχή να έχει ζωτικότητα, ζωηρότητα, δροσερότητα. Να είναι ένα μπουμπούκι και να είναι εύοσμος η ψυχή, μόνον τότε. Γιατί η εξωστρέφεια, σας ξαναλέγω, είναι μία συνθήκη ξηρότητος, ξηράνσεως της ψυχής. Ταχύ εισακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Τι ωραίο αυτό. Αυτό το ταχύ, γρήγορα, σπεύσε, Κύριε, πάει, χάθηκα. Εξέλιπε το πνεύμα μου. Εδώ βέβαια κατά λέξη πνεύμα θα πει η πνοή μου. Δηλαδή ξεψυχώ. Τρέξε, σπεύσε, ξεψυχώ. Χάνε τη ζωή μου. Θα λέγαμε όμως εδώ, είναι και η ζωή της ψυχής. Κύριε σπεύσε, χάνομαι, ξεψυχώ, λίγο ακόμα και θα έχω νεκρωθεί πνευματικά. Είναι η κραυγή της αγωνιώσης ψυχής που αποτείνεται προς το Θεό. Και ο Θεός αγαπάει αυτές τις αγωνιώδεις κραυγές για να έλθει να δώσει πλούσιο το πότισμα, το έλεος, τη χάρη. Μη γυρίσεις το πρόσωπό σου, δηλαδή ευμενός κοίταξέ με, μη με αποστραφείς, γιατί θα μοιάσουμε εκείνους οι οποίοι κατεβαίνουν στο λάκκο, δηλαδή τους νεκρούς που που πια δεν έχουν ζωή, είναι στο θέρετρο και τους πηγαίνουν στον τάφο. 8. Ακουστόν ποιησόνι το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη κύριο οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Κάνε μου ακουστόν, δηλαδή ας φτάσει το μήνυμα του ελαίου σου το πρωί. Γι' αυτό ο ψαλμός αυτός έχει επιλεγεί για το απόδειπνο εξ αφορμής αυτού του στίχου, ότι δηλαδή εκείνα τα οποία εγώ απόψε σε παρακαλώ, δώσε Κύριε να γίνουν γρήγορα, ώστε το πρωί να τα έχω κιόλας. Διότι τι ζητούσε εδώ ο Δαβίδ? Ζητούσε το έλεος του Θεού. Δώσε το πρωί να έχω το έλεος σου, να έχει φτάσει το πρωί το έλεος σου. Αλλά κατ' επέκταση, αυτό κατά λέξη, κατ' επέκταση, όταν λέει το πρωί, θέλει να πει με άλλη εικόνα, εκτός από το ταχύ που ανέφερε προηγουμένως, ότι να έλθει γρήγορα το έλεος. Είναι συνεπώς έκφραση της γρήγορης, της ταχείας ελεύσεως του ελέους του Θεού. Και όλα αυτά γιατί σε σένα έχω ελπίσει. Επειδή ήλπισα σε σένα, γι' αυτό ακριβώς μη μου διαψεύσεις την ελπίδα μου. Διότι, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, η Καινή Πια Διαθήκη, η ελπής ου κατεσχύνει, η ελπίδα δεν ντροπιάζει. Και το δεύτερο ημιστίχιο του 8 στίχου είναι πάρα πολύ ωραίο. Γνώρισαν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι. Κάνε μου γνωστή Κύριε την οδό που πρέπει να βαδίσω, γιατί σε σένα έχω σηκώσει την ψυχή μου, σε σένα έχω προσφέρει την ψυχή μου, τη ζωή μου. Κάνε μου γνωστό το δρόμο που πρέπει να βαδίσω. Ο Δαβίδ δεν ήξερε τον δρόμο που έπρεπε να βαδίσει? Τον ήξερε, αλλά τον είχε χάσει κάποιες φορές. Και έτσι όταν μετανοούμε, σημαίνει ότι χάσαμε τον δρόμο. Και τώρα παρακαλάμε τον Θεό να μας ανανεώσει αυτή την πορεία της ζωής μας. Να μας φανερώσει πώς πρέπει να περπατήσουμε από εδώ και μπρος. Είναι η αναζήτηση του μετανοούντος ανθρώπου πώς πρέπει να ξεκινήσει την καινούργια του ζωή. Γιατί είναι παρατηρημένο, και αυτό είναι πολύ αποκαρδιωτικό, πολλοί άνθρωποι μετανοούν για κάτι που κάναν, ίσως εξομολογούνται, αλλά δεν ζητούν πληροφορίες, ή καλύτερα δεν αναζητούν επίμονα με ποιο τρόπο τώρα παρακάτω πρέπει να ζήσουν. Πιστέψτε με, λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό. Οπότε τελικά μένει άκαρπη η μετανοιά τους. Όταν λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας, αυτό εννοεί. Μια μετάνοια χωρίς καρπό είναι μια μετάνοια χωρίς μετάνοια, γιατί μένει άκαρπη και δεν έχει πια αξία τίποτα. Γι' αυτό και βλέπετε, άνθρωποι οι οποίοι δεν αναζητούν πώς εφ' εξής πρέπει να ζήσουν, δεν αλλάζει τίποτα δηλαδή, μένουν σε ό,τι παλιό, σε ότι τελματωμένο, τίποτα έτσι, μια αδρανή κατάσταση μετέρχονται. Οι άνθρωποι αυτοί γρήγορα θα γυρίσουν σε καταστάσεις χειρότερες από εκείνες που πέρασαν προηγουμένως. Θέλει καρποφορία, και η καρποφορία είναι η απόδειξη στα μάτια του Θεού ότι πράγματι μετανοήσαμε. Είναι μεγάλο πράγμα η καρποφορία στη μετάνοια. Ναι αγαπητοί, ναι. Είναι σε όλους τους τομείς, βέβαια υπάρχουν πολλές αμαρτίες και ποικίλες, οπότε και η καρποφορία δύναται να είναι και ανάλογη. Εάν αδικήσαμε άλλους ανθρώπους οικονομικά, σταθήκαμε κλέφτες, άρπαγες κτλ, ο καρπός της μετανοίας είναι η ελεημοσύνη. Τι είχε πει ο Ζακχαίος? Ο Ζακχαίος δεν είπε στάθηκα μοιχός, δεν είπε στάθηκα ασεβής, είπε στάθηκα κλέπτης. Γι' αυτό όποιον αδίκησα θα δώσω εις το τετραπλούν και τα ημίση των υπαρχόντων μου εις τους πτωχούς. Δηλαδή βλέπει κανένας ότι το φάρμακο σε αυτήν την αμαρτία, ή καλύτερα ο καρπός σε αυτή την αμαρτία που μετανοεί, που γίνεται η μετάνοια, είναι ελεημοσύνη. Σε αμαρτήματα σαρκικά έχουμε άλλων καρπών. Σε αμαρτήματα, ξέρω εγώ, γλώσσης, έχουμε άλλων καρπών. Ο άνθρωπος ο βλάσφημος αρχίζει όπου βρίσκει άνθρωπο να τον συμβουλεύει καταλήλως. Φέρει πίνα άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν άσχημα πράγματα, μπορούσαν να βλασφημούν ή να διασύρουν την πίστη, μετενόησαν, όπου στέκονται και όπου βρίσκονται να λέγουν τώρα πράγματα καλά. Να λέγουν ότι σώθηκαν, ότι η ζωή τους τώρα άλλαξε, ότι ο Θεός τους ηλέησε και όλα αυτά να γίνονται αιτία δόξης του Θεού. Και λοιπά και λοιπά. Να μην πολυπραγμανούμε. Στίχος 9. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέ κατέφυγον. Γλίτωσέ με από τους εχθρούς μου, Κύριε, γιατί σύγησε το καταφύγιόν μου. Αλήθεια, ποιοι μπορεί να είναι οι εχθροί μας? Πιο κάτω θα ζητήσει την εξολόθρευσή τους. Όχι απλώς να απαλλαγεί τώρα από τους εχθρούς. Αγαπητοί, εχθροί μας είναι μόνο οι δαίμονες και τα πάθη. Οι δαίμονες και τα πάθη. Ουσιαστικά εχθροί μας άνθρωποι δεν υπάρχουν. Μπορεί ο εχθρός, αν ξέρουμε να εκμεταλλευτούμε την περίπτωσή του, μπορεί αυτός να σταθεί για μας μεγάλη ευεργεσία για τη Βασιλεία του Θεού. Μεγάλη ευεργεσία. Διότι εκείνος ο οποίος δυσμενός με επηρεάζει και εγώ δύναμαι να προσεύχομαι εις αυτόν, δι' αυτόν, τότε αυτό για μένα μου προσπορίζει αρετήν που θα με εισαγάγει στην Βασιλεία του Θεού. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν υπάρχει εχθρός. Είναι η στάση που θα πάρω απέναντι σε εκείνους οι οποίοι με βλάπτουν και τίποτε άλλο. Η στάση που θα πάρω. Αν πάρω στάση τέτοια όπως τη θέλει ο Θεός, τότε ουσιαστικά είναι ευεργέτης μου μάλλον παρά εχθρός μου. Ναι. Φερυπίν, να επανέλθω στο παράδειγμα του Δαβίδ με εκείνον τον άνθρωπο που τον έβριζε. Έτσι. Τι στάση πήρε ο Δαβίδ? Πήρε στάση αρετής. Άρα με τον τρόπο αυτόν προσελκύει το έλεος του Θεού. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος του κάνει κακό. Δεν του κάνει κακό, του κάνει καλό, διότι με τον τρόπο αυτόν προσελκύει τη χάρη του Θεού περισσότερο. Πέστε λοιπόν, τον έβλαψε ή τον ωφέλησε τον Δαβίδ αυτή η περίπτωση? Τον ωφέλησε. Άρα λοιπόν δεν ήταν εχθρός του αυτός, ήταν μάλλον ευεργέτης. Έτσι είναι. 10. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Βλέπετε ότι ζητάει συνεχώς δρόμο, τρόπο να ζήσει εφ' εξής τη ζωή του. Σαν βασιλεύς βεβαίως είχε τη χάρη του Θεού και εξελέγει από αυτόν τον Θεόν ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Δαβίδ ήταν όντως ελαίο Θεού. Όντως ελαίο Θεού. Και θα έλεγα το ελαίο και με αλφαγιώτα και με έψιλον. Με έψιλον ως έλεος του Θεού, ως χάρις του Θεού. Με αλφαγιώτα σαν λάδι, διότι ο προφήτης τον είχε χρήσει με λάδι. Ελαίο λοιπόν Θεού κατά κυριολεξία, και με έψιλον και με αλφαγιώτα. Αλλά ήταν άνθρωπος όμως, δεν έκανε λάθη. Τώρα τι παρακαλεί? Ύστερα από αυτό το δυστύχημά του, το ατύχημά του καλύτερα, να επαναστατήσει ο γιος του, τον κάνει να συνέλθει. Μήπως λάθη που έκανε σαν βασιλιάς τώρα θα έπρεπε να μην τα επαναλάβει? Θα έπρεπε να κάνει αυτοκριτική και συνεπώς επανερχόμενος στην εξουσία να μην ξανακάνει τα λάθη αυτά τα παλιά και να προσέξει να σταθεί αν έκανε λάθη αδικίας, δικαιότερος. Ξέρω εγώ, μπορούσε να θύμωνε να είναι περισσότερο πράος και ούτω καθεξής. Γι' αυτό τι λέγει, δίδαξέ με να κάνω το θέλημά σου, γιατί εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν, ποιο είναι αυτό? Είναι το Άγιο Πνεύμα. Εάν θα έπρεπε να ψάξουμε να βρούμε στην Παλαιά Διαθήκη τα περί του Αγίου Πνεύματος χωρία, είναι τόσα πολλά, απειράριθμα. Διότι εάν ο Θεός είναι το Πνεύμα του αγαθών, τότε πώς αποτείνεται στον Θεό να τον οδηγήσει το Πνεύμα του το αγαθών? Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν εδώ είναι κάτι διαφορετικό από τον Θεό το Πνεύμα του Άγιον. Ποιον Θεό? Προς τον οποίον αποτείνεται, τον Πατέρα. Άρα εάν ο Πατήρ είναι Πνεύμα, τότε αυτό είναι κάποιο άλλο πνεύμα. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί Πνεύμα ο Πατήρ, Πνεύμα ο Υιός, Πνεύμα το Άγιον, διότι Πνεύμα ο Θεός. Διότι Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Πνεύμα το Άγιον. Άρα πρόκειται περί του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Όμως, όπως βλέπει κανένας, ακόμη δεν είναι σαφές, δεν διακρίνεται, παρά θα γίνει φανερό από τον Ιησού Χριστόν εις την Καινή Διαθήκη, και τότε η πλήρης του γνώσης, όσοι κατ' άνθρωπον είναι δυνατόν να υπάρξει, γίνεται την Πεντηκοστή. Το πνεύμα σου λοιπόν το αγαθόν, δηλαδή το Άγιο σου πνεύμα, αυτό θα με οδηγήσει εν γη ευθεία. Αυτό το γη είναι μάλλον αντιγραφικόν λάθος, έπρεπε να έχει εν οδό ευθεία. 11. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Αυτό το ένεκεν του ονόματός σου είναι χάριν της δόξης του ονόματός σου. Δηλαδή, για να σε δοξάσουν οι άνθρωποι, δώσε αυτό το κάτι. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε πολλές φορές, αγαπητοί μου, να το ζητούμε αυτό. Να παρακαλάμε τον Θεό να δώσει κάτι μόνο και μόνο η Θεία να δόξαστεί το όνομα του Θεού. Εάν αυτό το σημείο το ζητούμε, ο Θεός θα δίδει εκείνο που του ζητούμε. Διότι δεν ζητούμε δόξα για τον εαυτό μας, αλλά για τον Θεό. Λέει κάποιος στίχος, ψαλμικός, δόξαν Κύριε το ονοματί σου, δώσ' δόξαν, και όχι σε εμάς, στο όνομά σου δώσ' δόξα, και μη ημίν, όχι σε εμάς, στο όνομά σου Κύριε δώσε δόξα. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Και τέλος ο στίχος 12, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Όπως σας είπα και στην αρχή, όταν ζητάει ο ψαλμοδός την εξολόθρευση των εχθρών, για μας που μελετούμε και διαβάζουμε και λέμε στην προσευχή μας τους ψαλμούς, δέον να νοείται πάντοτε ο διάβολος και τα πάθη. Εξολόθρευσε Κύριε, σε παρακαλώ τους εχθρούς μου, τους δαίμονες, οι οποίοι μόνοι αυτοί θέλουν το κακό μου. Μόνοι αυτοί. Και σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους δαίμονες και τα πάθη. Και επισφραγίζεται με ένα ημιστήχιον όλος ψαλμός, ο οποίος και μόνο αυτό το ημιστήχιον θα μπορούσε να προκαλέσει την εύνοια του Θεού. Γιατί εγώ είμαι δούλος σου. Προσέξτε, γιατί εγώ είμαι δούλος σου. Αγαπητοί μου, όσο κι αν αμαρτήσουμε, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, ξέρετε τι πρέπει πάντα να λέμε? Κύριε, από σένα δεν φεύγω. Ακούστε αυτό, σας παρακαλώ, στη ζωή σας να το ξέρετε. Όσο κι αν αμαρτήσουμε, όσο χαμηλά κι αν βρεθούμε, να λέμε, από σένα Κύριε δεν φεύγω. Είμαι δούλος σου, δεν φεύγω. Μια ωραία εικόνα για να θυμώσετε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, να έχετε στο νου σας. Έχετε δει μικρό παιδί, όταν το δέρνει η μάνα του, ότι πιάνεται σφιχτά από τα πόδια της μάνας? και ενώ αυτή το δέρνει τόσο πιο πολύ σφιχτά κυλίγεται στα πόδια της. Το έχετε προσέξει? Θα μπορούσε να πει κανείς αυτό το μικρό παιδάκι, μα είσαι κουτό. Αφού σε δέρνει η μάνα σου, πάρε δρόμο, φύγε και πήγαινε κρύψου κάτω από το κρεβάτι. Ξέρω εγώ σε μια κάπου, φύγε μακριά. Εγώ ανέβαινα πάνω στα πεύκα όταν είμαι κυνηγός, ο πατέρας μου να με δείρει. Σκαρφάλουν εκεί και έβαινα μέχρι που να φύγει να πάει στη δουλειά. Και τότε κατέβαινα από, τα πεύκο, από το πεύκο που είχα πάει εκεί και είχα κρυφτεί. Ανέβαινα εκεί πάνω. Ο πατέρας ήταν ο χοντρός και δεν μπορούσε βεβαίως να ανεβεί στο πεύκο και έτσι γλίτωνα. Αλλά λέει κανείς και μερικά ανόητα της παιδικής του ηλικίας σας είναι. Όμως, αυτό πρέπει να κάνουμε αγαπητοί μου. Όσο μας δέρνει ο Θεός, όσο μας χτυπάει ο Θεός, τόσο πιο πολύ θα κολλάμε εις τον Θεό. Είναι πολύ σπουδαίο και τότε θα σωθούμε. Ναι, είναι μια πολύ ωραία προσευχή του Αγίου Ευστρατείου που λέγει, αναφέρεται στην ονείροξη. Έπεσα, λέει πάλι, Κύριε, έπεσα. Τι να κάνω, πέφτω και ξαναπέφτω, πέφτω και ξαναπέφτω και όλο πέφτω. Τι να κάνω, να φύγω από σένα, να πέσω στην απόγνωση? Όχι. Θα είμαι πάντα κοντά σου και βοήθησε με να είμαι πάντα κοντά σου. Γιατί τι άλλο να κάνω, σε σένα πάλι θα γυρίσω. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο. Ό,τι και να μας συμβαίνει, ό,τι εδώ και συνέβαινε στον Δαβίδ, δεν φεύγει, δούλος του Θεού είναι. Και εμείς λοιπόν, ό,τι και να μας συμβαίνει, ό,τι και να γίνεται, πάντα θα λέμε, Κύριε, δεν φεύγω. Γιατί είναι πολύ θλιβερό να βλέπει κανείς ανθρώπους με την παραμικρή αμαρτία που κάνουν να αφίστανται του Θεού. Σας βεβαιώνω, αυτό μου γεμίζει την ψυχή απογοήτευση άμα βλέπω έναν γνωστό μας άνθρωπο, φίλων μας, αδελφών μας, μόνο γιατί άρχισε να αμαρτάνει, να εγκαταλείπει τον Θεό και να φεύγει. Ενώ δεν φοβάμαι ποτέ τον άνθρωπο που αμαρτάνει αλλά δεν αφήνει ποτέ τον Θεό. Γι' αυτό με αγωνία καμιά φορά ερωτώ εσάς, ο καθένας λίγο πολύ πρέπει να έχετε μια μικρή πείρα. Καλά, ας πούμε, έκανες αυτά, σκέφτηκες ποτέ να φύγεις από τον Θεό? Πολλοί λέτε, ο Θεός να φυλάξει. Να φύγω από τον Θεό, αυτό πρέπει να ακούμε. Ότι ποτέ δεν πρέπει να φύγουμε από τον Θεό. Τότε έχουμε πολύ την ελπίδα ότι κάποτε θα σωθούμε. Αυτά, αγαπητοί μου, για απόψε. Να σας διαβάσω τον Ψαλμόν σε μια απόδοση. Εισάκουσέ μου, Κύριε, την προσευχή που κάνω. Τι δε είσαι μου άκου καλά, αληθινός που είσαι εσύ. Κατά τη δικαιοσύνη σου εισάκουσέ με, Θεέ μου, και μη θελήσεις να κριθεί ο δούλος σου από σένα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει μπρος σου δίκιο. Εισάκουσέ με, γιατί ο εχθρός επάνω μου έχει ορμήσει και ποδοπάτησε στη γη κουρέλι τη ζωή μου. Στη σκοτεινιά με κάθισε νεκρός αιώνια να είμαι. Το πνεύμα μου εκουράστηκε, στην πλήξη είναι πεσμένο. Σ' απελπισμό ερήχτηκε η θλιβερή καρδιά μου. Θυμήθηκα όμως τα παλιά, τα περασμένα χρόνια. Μελέτησα τα έργα σου που έχεις δημιουργημένα. Όσα το χέρι σου έπλασε, μελέτη μου έχουν γίνει. Σε σέ τα χέρια μου ύψωσα, σαν γη ξερή αποδίψα. Σε πόθηση ψυχούλα μου λίγη δροσιά να πάρει. Εισάκουσε με γρήγορα το πνεύμα μου μαθήτη. Μη στρέψεις από μένανε το θείο πρόσωπό σου. Τίθενα μοιάσω με αυτούς στον τάφο που πηγαίνουν. Κάμε να ακούσω γρήγορα το θείο ελαιό σου, γιατί σε σένα εστήριξα όλες μου τις ελπίδες. Το δρόμο μου φανέρωσα πως πρέπει να βαδίσω, γιατί σε σένα, Κύριε, σήκωσα την ψυχή μου. Από τον εχθρόν μου, Κύριε, τα χέρια γλίτωσέ με. Σε σένα εγώ κατέφυγα τη λύτρωσή μου να βρω. Το θέλημά σου μάθε με να κάνω τι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου που είναι αγαθό σε γη ίσια θα με πάει. Για το όνομά σου, Κύριε, ζωή θε να μου δώσεις. μέσα στη δικαιοσύνη σου τη θλίψη θα μου βγάλεις, και στο έλεό σου τους εχθρούς θε να μου ξαφανίσεις, και όσους μου θλίβουν την ψυχή θα τους εξολοθρεύσεις. Τι με δικό σου, Κύριε, τι με δικό σου δούλος.